COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Así soaba a zona norte da cidade de Lugo a primeira hora desta mañá. Dúas persoas resultaron feridas tras un incendio industrial registrado nunha nave do polígono do Ceao. O lume iniciouse a raíz dunha explosión que tivo lugar pouco despois das 9:30 nas instalacións de desguaces Sidegal. Dada a perigosidade do suceso, activouse de maneira inmediata o Plan Territorial de Emerxencias de Galicia, o Platerga, para que acudisen recursos necesarios máis aló da área da cidade de Lugo. Así o confirmou al alcaldesa Paula Alvarellos.
Púxese en marcha de unha maneira rapidísima, casi inmediata, todos os operativos. En este momento hai en torno a 20 bombeiros traballando, tres patrullas da policía local, tamén patrullas da policía nacional, protección civil, e foi unha actuación casi inmediata. Nuns minutos xa estaban aquí traballando. Esta, non podemos decir que controlado totalmente, pero controlado, parece que xa non hai peligro, que era o peligro máis inmediato de que pasara as demais naves, e parece que non. Ahora esperar un pouco a ver se se controla definitivamente, pero parece que sí.
Durante boa parte da mañá, unha nube de fume negro cubriu a zona e os servizos de emerxencias procederon a desaloxar as naves colindantes, aínda que neste momento non existe risco de que se propague. Do protocolo que se levou a cabo e das posibles causas do incendio, falou o subinspector da Policía Nacional en Lugo, Manuel Arias.
Establece un dispositivo, en primeiro lugar, de desaloxo de todas as naves colindantes e retirada de todos os produtos, as bombonas de oxígeno que había nunha das naves laterales que puderan acrecentar o lume que se estaba producindo na nave incendiada. Unha vez postas as persoas a salvo e eliminados esos residuos, trátase de investigar, averiguar cales puderon ser as causas. Desplázase a esta zona a Brigada de Policía Científica con dous expertos en detección e investigación de temas de incendios que en estos momentos están esperando a que os bombeiros enfríen a zona, podan entrar e poder deducir si é certo que se pudo producir ese primeiro conato de incendio na zona de residuos.
Veremos que determina a Policía Xudicial. Con respecto ás dúas persoas que resultaron feridas, ambas inhalaron fume e sufriron queimaduras de diversa consideración en mans e brazos. De feito, unha delas presentaba abrasións no 15% do seu corpo. Os dous feridos foron evacuados de urxencia en ambulancia ao Hospital Lucus Augusti. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste martes 26 de marzo, no que temos tempo frío. Seguimos con esa fronte de aire polar que está a provocar mínimas de arredor de 0 graus e máximas que non pasan dos 10. De feito, a neve volveu verse nalgúns puntos altos da provincia e agárdanse precipitacións durante as vindeiras horas. Con todo, a chuvia deu unha tregua onte a noite permitiu a saída da tamborrada en Viveiro e da procesión da Virxe da Esperanza aquí en Lugo. Para hoxe, se o tempo permite, na cidade do Landro temos, a partir das 9, o Via Crucis de Mulleres e aquí, na capitalidade provincial, media hora antes, a procesión do Bo Xesús e do Nazareno. Sairá ás 8:30 da Catedral. Este ano, a confraría celebra os seus 75 anos de existencia desde a súa fundación aló polo ano 1949. Manuel Barja é o irmán maior. Escoitámolo.
75 años es una fecha muy importante y poder celebrarlo por las calles de la ciudad sería muy importante para nosotros. Hay que tener en cuenta que durante estos 75 años fueron muchas las personas que trabajaron, que se esforzaron, que dedicaron su tiempo a que la cofradía siguiese viva, a que la cofradía tuviese presencia y a que la cofradía tuviese un esplendor dentro de la Semana Santa lucense.
Con todo, a Semana Santa na nosa provincia non se traduce soamente en procesións. Seguimos ata a Mariña, concretamente ata Ribadeo. Preto de 14.000 persoas teñen reserva para visitar a Praia das Catedrais durante estes días. Así o confirmou a vicepresidenta segunda da Xunta en funcións, Ángeles Vázquez, que estivo esta mañá no areal e reafirmou a aposta do Executivo Autonómico pola conservación de monumentos naturais como este. Iso sí, temos que axudar entre todos.
Non se pode escalar, nin se pode subir ao que son as rochas, está prohibido entrar nas furnas e nas cuevas. Por suposto, non se poden levar nada do que a parte xeolóxica, ningunha pedra para os seus fogares, porque senón eso supón un deterioro do que a praia en sí e deste monumento.
Máis asuntos, nin en Semana Santa deixamos de falar de Altri. O sindicato Comisión Obreiras pedía nas últimas horas diálogo en relación ao proxecto da pasteira portuguesa en Palas de Rei. Consideran que a comarca da Ulloa está falta de industria e de emprego e que esta iniciativa podería supor tamén un revulsivo pro sector forestal. Pois ben, dende o Partido Socialista, polo menos na provincia de Lugo, veno doutro xeito. Ou polo menos, iso é o que dicía esta mañá o secretario xeral dos socialistas lucenses e presidente da Deputación, José Tomé, antes do pleno ordinario deste mes de marzo.
Fibras textiles, sí, que eso foi o que se nos vendeu inicialmente. Celulosa, no. Xa temos ence. Para que queremos máis ences? Aquí sempre se falou dunha fábrica de fibras textiles. Pero claro, Amancio Ortega xa era listo, e xa non se quixo meter aí, xa escapou de aí. Sabía información que non sabíamos, porque isto da celulosa aparece agora, recentemente. E a outra gran mentira era que iban a ser 2.000 puestos, 2.500 puestos de traballo directo, e a propia empresa reconoce que 400 escasos. Por tanto, é unha gran mentira do Partido Popular. E nós o que nos llevamos a lavar a cara das súas mentiras, dos seus intereses. Porque o día que sepamos, algún día sabremos algo, dos intereses que hai aí, máis de un vai ter que dar explicacións.
Declaracións de Tomé antes do pleno, unha sesión na que figuraba un punto como máis destacado da orde do día, a aprobación do Plan Único, agora chamado Plan Deputación de Cooperación cos Concellos. Escoitamos de novo ao presidente da institución provincial.
Vamos poñer a disposición dos concellos prácticamente 22 millóns de euros. Ya van a permitir poder prestar os mellores servicios posibles aos seus veciños, con autonomía municipal, decidindo onde queren invertir, onde queren gastar, en que servicios queren gastar ese diñeiro, e hoxe vamos a aprobar. Por certo, somos a primeira deputación de Galicia que o fai.
Pois ben, a proposta do Plan Único ou Plan Deputación foi aprobada por unanimidade. O vicepresidente da institución, o nacionalista Efrén Castro, aproveitou a ocasión para felicitar a todos os concellos da provincia que xa poden solicitar estes fondos.
E hoxe, como digo sempre, pois é un bon día para todos os concellos desta provincia, porque xa a partir de hoxe pois poden empezar a tramitar as súas obras e as súas inversións tan importantes. Ademais, máis cedo que nunca, porque era o que se nos pedía, que melloráramos a tramitación e facilitáramos as cousas aos concellos, e aquí estamos un ano máis cumplindo con ese objetivo.
Non deixamos de falar da Deputación. Os museos da rede provincial contarán con mochilas sensoriais neurodiverxentes para dar apoio e facilitar a visita a persoas con necesidades especiais. Este recurso ofrecerase no Museo Provincial de Lugo, no do Mar, en San Cibrao, no de Tor, en Monforte de Lemos, en San Paio de Narla, en Friol. E xa que falamos de recursos para entender mellor o noso patrimonio, hoxe presentáronse as novas audioguías para nenos coas que conta a Catedral de Lugo. Eva Expósito é a xestora de zona da empresa Artisplendore, responsable desta iniciativa.
Consiste en unha especie de historia en la que van acompañadas por unha niña que se llama María e que conocerá dentro del recorrido a San Froilán, que se pode decir que é el interlocutor, que lo va a ir guiando a lo largo de este recorrido. De hecho, el patrón de la catedral lo que hace es pues guiar a los niños a lo largo de la catedral y a través de un mensaje mágico, ¿vale? Le va dando unas pautas y al finalizar la audioguía descubrirán ese mensaje, ¿vale? Lo que queremos es captar en todo momento su atención, que vayan recorriendo esa catedral e que al mismo tiempo pues vayan acompañando a sus padres.
As audioguías infantís xa están en funcionamento desde esta Semana Santa. Coa volta ao cole, a Catedral de Lugo recibirá a primeira visita escolar que use este sistema. Así rematamos. Continúa información en Mediodía Cope. Pasa unha boa xornada de martes.